радиото, по което говорите вие.
Радио КЗ.
Повторение от седмицата.
Радио КЗ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Корнелия Нинова, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, госпожо Нинова.
Здравейте.
Ами, днес без бурилими на заседанието на Народното събрание да започнем оттам, защото вчера беше много бурен ден.
Днес беше по-спокоен, макар че също имаше интересни дебати по закона за публично частното партньорство, по закона за хазарта, но според мен по-интересен беше дебата извън зала.
Така?
За премахване или против премахване на мораториума за добив на шестова.
Така, да започнем от там. Защо синята коалиция, която участваше в одобряването на мораториума, днес излезе с предложение да се възстановява изследването за шестов газ? Какво продиктува тяхната промяна на позиция? Вие нали не сте си сменили позицията?
Ние сме категорично против.
Така.
Тази технология за проучване и добив на шестов газ и не променяме тази позиция. Господин Костов и колегите от синята коалиция са променили мнението си, позовавайки се на едно становище на учените от БАН,
така,
което поискали и получили, че тази технология не е опасна и че едва ли не и до сега е прилагана в България, но видите ли, народа не е знаел.
Така?
Не сме съгласни с тяхната позиция, продължаваме да настояваме вие да има мораториум.
Видяхте ли това изследване, вие специално от парламентарната група на Коалиция за България, защото той много подробно се спира, включително цитира и академика, председател на Саботинов на Академията на науките. Успяхте ли да се запознаете с това изследване?
Не съм виждала съдържанието, мисля, да, че и колегите ми не са от БСП. Не съм.
Защото пък ако наистина доказват, че е абсолютно безвредно фракинг изследването, защо тогава да не разрешим, да не махнем мораториума?
Мисля, че трябва да се позовем все пак и на опита, който има по света.
Така?
Има държави, които вече са минали по този път, видяли са вредните последици от този начин на добив на газ и са го забранили, включително и в Съединените американски щати, откъдето идва сега този интерес.
Да.
Е забранено, след като вече е минато по този път и са видели какви са резултати.
Да, да. Значи,
околната среда и върху здравето на хората.
Значи, според вас няма да се промени вашата позиция, дори и това изследване, което Иван Костов представя, да е автентично, вярно и така нататък, смятате, че международният опит доказва обратното?
Да, няма да променим позицията си.
Така. Вчера бурни дебати и доста силни думи бяха казани по повод учредяването на комисия, която да се запознае и занимае с проявите на полицейско насилие. Защо се стигна отново до колизия? Какво толкова ще се случи в тази комисия, че ГЕРБ отказаха от опозицията практически да участват хора?
Според мен ГЕРБ са притеснени.
Така?
Да допуснат опозицията да участва. И като член на вътрешната комисия смятам, че това притеснение се появи след изслушването.
Така?
Във вътрешна комисия на министър Цветанов и на Калин Георгиев, господин Флоров, изобщо професионалния екип на МВР и политическото ръководство. Уверявам ви, в тази комисия лъснаха страшни неща.
Така?
И според мен, след това изслушване, ГЕРБ се притесниха и решиха по всякакъв начин да блокират участието на опозицията и да се разкрие истината по случая, особено случая в Перник.
Ами, нали на това изслушване вече са станали известни и ясни някои факти? Те ще станат известни на обществото, така че комисията дори да ги прикрива, вие, депутатите, които сте участвали в изслушването, сте наясно с проблемите.
Да, наясно сме,
така?
И не можем да ги изговорим.
Защото е закрито заседание.
Голяма част от информацията ни беше поднесена под формата на доклад поверително. И не мога да ги коментирам сега. Но по-важно е, че освен, че комисията и ние няма да можем да говорим публично за фактите, по-важно е, че комисията накрая трябва да излезе с решения.
Така.
И ако опозицията участва, ГЕРБ не могат да си гарантират решенията, които искат.
Така.
Например, дали се налага промяна в законодателството, дали парламента по пътя на контрола ще наложи на изпълнителната власт да вземе някакви решения и да направи или кадрови промени, или наказания и така нататък. Дали някой ще поеме отговорността за това, че, ето аз твърдя, МВР чрез нарушения, волно или неволно, в Перник,
така,
е довело с действията си до там, че по това дело няма да има осъдителни присъди. Защото единствените годни доказателствени средства по това дело са унищожени. Свидетеля се е допуснато от МВР да се самоубие, неговите самопризнания не могат да влязат в съд и това дело е обречено още от сега. Тоест, МВР този път възпрепятства правосъдието и този път никой не им е виновен.
Госпожо Нинова, вие сте специалист, тъй като участвате в тази комисия. Да бръкнем по-надълбоко и по-навътре. Какво се случва в МВР? Защо толкова прояви на полицейско насилие? Какво противопоставя Министерството на вътрешните работи на обществото? Изобщо, къде е заровено кучето? Къде е скрит проблема?
Случай на полицейско насилие е имало и преди.
Така.
Много по-малко. Обаче политическото ръководство на предишни правителства, няма значение от какъв цвят на МВР, са взимали адекватни мерки. Например, предишното правителство по някой от известните случаи за полицейско насилие взе мерки. Генерал Янев в Благоевград беше уволнен, шефа на РПО-то. Директора на служба БОП тогава беше уволнен. Той имаше адекватни мерки от страна на политическото ръководство. Тук разликата при управлението на ГЕРБ е, че министър Цветанов застава зад действията, които са нарушения на закона на своите служители и не иска да се дистанцира както от случаите на полицейско насилие, така от случаите на груби грешки и нарушения, които са допуснати в Перник. Това е разликата, че това е политическа воля вече изразена чрез министъра Цветанов по отношение на тези зачестили случаи. Като добавим показността, да припомним филмите, които постоянно се прожектираха. Задържането на Цоне в болницата.
Да.
В случаите на насилие в Перник, където ни прожектираха полуголи хора, проснати по тротуарите. Тая показност и това насаждане на страх у хората също е една отлика, която преди я нямаш. Третото, така отличително за МВР, е агресивния и с нищо необоснован стил нападане на съдебната система. Винаги съдебната система и съда е виновен за това, че няма осъдителни присъди. Но съда съди според предоставените доказателства. А доказателствата ги събира МВР. И ето случая в Перник, МВР е унищожило доказателства. Пак казвам, волно или неволно. Господин Костов намекна, че е умишлено това направено. Тази агресия и тази защитна позиция, съда винаги е виновен, ние сме прави, не работи вече. Това е разлика. Нов политически стил се налага от Цветанов.
До кога? До кога?
Докато народа скочи.
Uh-huh.
Народа, гражданските организации, защото нашата позиция на опозицията е категорично ясна, на парламентарно представените групи. От тук нататък има дума гражданското общество и народа на България.
Гражданското общество тези дни се надигна много остро, много адекватно срещу подписаното споразумение акта, с което има съмнение, че започва да действа един Big Brother в интернет. Вашата позиция. Разговарям с Корнелия Нинова, народен представител от Коалиция за България.
Против сме това подписано споразумение. И колегите от ГЕРБ говорят, ама пълни глупости. Визирам Валентин Николов, който казва, България е подписала споразумението, но като дойде процедура
точно
на ратификация в парламента, ние ще направим своите бележки и своите поправки в споразумението. Това е юридическо безсмислие. Правото какво казва по международните договори? Страната се присъединява към международен договор с подпис, както е до момента, влиза в парламента ратификация, или се ратифицира, или се отхвърля. Но парламента не може да прави поправки в международен договор, който вече България е подписала и по който са се подписали, да речем, още 25 страни. Поправки е абсурдно да се правят. Или го отхвърляме с ратификация, или го приемаме с ратификация. Това са ни двата хода.
Но имате възможност и да го отхвърлите.
Да, стига мнозинството в парламента да гласува против.
Да.
Без ГЕРБ и независимите да гласуват против. А в момента това шикалкавене и вземане на някаква междинна позиция, ма чакайте, ние ще направим предложение за поправки, е юридическо безсмислие. Нямаме вход да направим поправки.
Той министър отиде вчера по-далеч на икономиката, заявявайки, че със симпатично мастило е бил подписан документа. И аз веднага се задавам въпроса, ако това наистина се случва, че кой ще ни вярва на нас, на подписите под всякакви международни споразумения?
Така е, защото освен, че губят доверие в страната, променяйки постоянно позициите си по важни въпроси, нали, знаете много примери, когато сутрин говори едно премиера, на обяд сменя позиция, вечерта друго, и няма доверие в България, започва да се губи доверието и навън. то вече ще придобие и международен отзвук с тая постоянна промяна на позиции.
За да бъде...
Включително и по пакта за финансова стабилност.
Точно, за да бъде пълна картината, трябва непременно да ви попитам за вашата позиция. Говоря персонално на Корнелия Нинова, а и на БСП и на парламентарната и група по подписания пакт за европейска финансова стабилност. Какво печелим, какво губим? Защитени ли са българските интереси?
Не са защитени. Освен това смятаме, че министър-председателя направи голям гаф. Парламента му дадохме единодушно пълномощия да участва в преговорите, като България не се присъединява към темата уеднаквяване на данъците в Европейския съюз. Данъчната основа,
да.
Така е точният израз, но в крайна сметка изравняването на данъчната основа води до повишаване на данъка в България, особено на корпоративния данък. И така, нашата позиция, че България в никакъв случай не трябва да приема изравняване на данъчната основа. Министър-председателя замина с тези и пълномощия, в крайна сметка е подписал, смятайки, че данъчна основа било данъчни измами, че се бори с данъчните измами, в крайна сметка се присъединяхме и към тази глава.
Сега как ще...
Изключително недопустимо за България.
Да. Самите представители на ГЕРБ и лично премиера също твърдат, че те отстояват ние да не се включваме в хармонизацията на данъците, защото това, че сме с 10% данък, ни дава някои преимущества пред външните фактори, за да се генерират повече инвестиции в България. Как ще се излезе от тази ситуация?
Като дойде време за ратификация.
Така, там могат да се правят поправки?
Не, можем тази глава да я отхвърлим, да не я приемаме за ратификация.
Цялата глава да бъде отхвърлена. А въобще пакта носи ли така дълго очаквания старт на преборването с кризата? Ново явление ли или е преповтаряне на стари и досега познати практики, само че с нова артикулация, според вас?
Преповтаряне на стари правила е, с просто нов запис. По-скоро има превантивна роля спрямо държавите, които въпреки писаните правила не са ги спазвали. България не е от тях. Няколко правителства поред. Ние имаме стабилна финансова политика, финансова дисциплина, не надхвърляме параметрите нито на външния дълг, нито на дефицита и така нататък. Това е по-скоро дисциплинираща мярка за онези страни, които не са спазвали правилата, но тя е в дългосрочен план и не решава нито един текущ проблем. Не решава проблема на дълговата криза, не решава проблема на безработицата, няма растеж на икономиката. Това е просто една заплаха за в бъдеще, ако правителствата не се съобразят с финансовата дисциплина, че ще им бъдат наложени санкции от Европейския съюз.
Да.
Не решава никакви проблеми.
Дадено пък автоматично санкциите се налагат, отива се в съда вече.
Да, така е. Записано така в споразумението, но това споразумение трябва да мине през записи в националните законодателства. Конституция или друг устойчив акт, какъвто, например, в България е закона за устройство на бюджета. Трябва да се мине през тази процедура, а в много държави пък законодателството им изисква да се мине и през референдуми.
Да.
И чак тогава влиза в сила и могат да се налагат такива санкции. Има много опасения, че някои от държавите няма да могат да минат през парламентарната си процедура или пък през референдум, която е още по-тежка. Тоест самия пакт и бъдещите санкции по него са под заплаха, че няма да влязат в сила.
2-3 думи за това как се готвите за конгреса. Започна отчетно изборната кампания в БСП. До сега какво сочат преминалите събрания? Ще има ли лидерска битка или ще се конкурират политики и виждания за промяна в БСП и в държавата?
Според мен и двете ще има. От събранията, които преминават, разговорът тече и в двете посоки. За политиката на БСП, по така нашето управленско виждане, как трябва да се развива държавата и икономиката, от една страна, от втора страна, неизбежно взаимните предизвикателства, които си отправиха господин Първанов и господин Станишев, вълнуват партията. И се коментират и тези въпроси. И общо взето моето впечатление от там, където присъствам, посланието на основните партийни организации, на членовете и симпатизантите към нас в ръководството е двамата да седнат, да говорят и да се разберат, партията да бъде единна и да върви напред.
А как ще стане?
Разцепление и разделение не се приема.
Как ще стане според вас това сядане и разбиране, след като те си говорят само чрез медиите? Поне ние оставаме с такова впечатление, говоря гражданите.
Разумни са и двамата, отговорни са към БСП, ще се случи, според мен.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. Всичко хубаво.
Благодаря ви. Корнелия Нинова, народен представител от Коалиция за България.